awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo in tababaro iyo xirfado.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire, tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Novemba mosi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani. Tunasikika pia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Na katika matangazo ya leo, mkutano mkuu wa kimataifa kuhusu mazingira COP26 ulianza jana Jumapili mjini Glasgow, Scotland, ambapo wawakilishi kutoka takriban nchi 200 wanatarajiwa kuhudhuria.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mabishano makali yameibuka leo bungeni mjini Kinshasa kuhusu hatua ya kuendelea kuongezea muda magavana kutoka jeshi la Kongo FARDC kuendelea kuongoza mikoa yenye mizozo ya Ituri na Kivu Kaskazini.
Ni baadhi ya habari tulizosikia kwenye matangazo yetu leo, lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Jumla ya watu milioni 5 wamefariki kutokana na virusi vya corona katika kipindi cha miaka miwili. Marekani, Umoja wa Ulaya na Brazil zinaongoza kwa idadi ya vifo kutokana na corona, nusu ya vifo hivyo ikiwa imeripotiwa katika nchi hizo. Watu 1744 wamefariki nchini Marekani. Hesabu hiyo ya vifo imetolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Idadi ya vifo kutokana na corona inakaribia idadi ya vifo kutokana na vita baina ya mataifa tangu mwaka 1950. Virusi vya corona sasa vinaongoza katika vifo kote duniani zaidi ya matatizo ya moyo na kiharusi. Vifo vingi vinatokana na wagonjwa kukosa matibabu, hasa katika nchi maskini ambapo upimaji na maambukizi haufanyiki. Kwa sasa maambukizi mengi ya virusi vya corona yanatokea Russia, Ukraine na sehemu za Ulaya, hasa kutokana na habari potovu kuhusu corona na watu kukataa kupata chanjo. Zaidi ya viongozi wa nchi mbalimbali 130 wanakutana nchini Scotland kwa kongamano la kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, huku ulimwengu ukiwa unasubiri kujua kile viongozi hao wanafanya kukabiliana na tishio la ongezeko la joto duniani. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kuambia viongozi hao kwamba maisha ya binadamu yamo hatarini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, kwamba wakati umefika kwa hatua za haraka kuchukuliwa. Rais wa Marekani Joe Biden, Narendra Modi wa India, Emmanuel Macron wa Ufaransa ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kuzungumza hii leo katika ufunguzi wa kongamano hilo. Rais wa China Xi Jinping, ambaye nchi yake inaongoza katika uchafuzi wa hewa kutokana na hewa chafu ya carbon, hata kuwepo kwenye mkutano huo, sawa na rais wa Russia Vladimir Putin na Recep Tayyip Erdogan wa Russia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewasihi raia kuchukua silaha za aina yoyote wanazoweza kupata na kupigana na wapiganaji wa Tigray TPLF. Abiy ametoa wito huo baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wameudhibiti mji mwingine kwenye barabara kuu inayounganisha sehemu za kaskazini na mji mkuu wa Addis Ababa na nchi jirani ya Djibouti. Abiy ameandika ujumbe wa Facebook kwamba raia wa Ethiopia wanastahili kutumia kila aina ya silaha walionayo kupigana na kuwashinda magaidi wa TPLF. Msemaji wa TPLF Gataji Reda amesema kwamba wapiganaji hao wameudhibiti mji wa Kombolcha na uwanja wake wa ndege katika mkoa wa Amhara. Hayo yanajiri wakati serikali ya Ethiopia ikiripoti kwamba wapiganaji wa Tigray wameua vijana 100 Kombolcha, mojawapo ya mji ambao umedhibitiwa na wapiganaji hao. Makundi mawili tofauti yanayopiga vita serikali kuu ya Ethiopia yamesema kwamba yamedhibiti miji kadhaa. Mapigano hayo yanatishia kuyumbisha zaidi hali ya utulivu ya Ethiopia, ambayo ni ya pili Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya watu. Wabunge nchini Uganda ambao hawajapatiwa chanjo ya COVID-19 hawataruhusiwa kuingia ndani ya jengo la bunge la nchi hiyo kuanzia hivi leo Jumatatu. Hadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Naibu Spika Anita Among amesema hayo ikiwa hatua hiyo ni kuonyesha mfano mzuri kuunga mkono sera ya afya ya umma ya serikali. Tovuti binafsi ya Nile Post iliripoti kwamba bunge la Uganda limekuwa ni taasisi ya tatu ya kitaifa kupiga marufuku watu ambao hawakupatiwa chanjo kuingia ndani ya majengo yake. Hii inafuatia hatua kama hizo katika wizara ya afya na idara ya taifa ya dawa inayoendeshwa na serikali. Rais Yoweri Museveni alisema wiki iliyopita kwamba Waganda wengi walikuwa na sita kupatiwa chanjo, lakini alielezea matumaini kwamba kiasi cha wakazi milioni 12 watapatiwa chanjo ifikapo mwisho wa mwezi Disemba. Hadi hivi sasa zaidi ya chanjo milioni 3 zimetolewa kote nchini humo. Taifa hilo la Afrika Mashariki hadi hivi sasa limekumbwa na zaidi ya vifo 3,000 vitokanavyo na COVID-19 kwa mujibu wa serikali.
Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa amefanya mazungumzo jana Jumapili na Waziri Mkuu wa Sudan aliyepinduliwa kuhusu hali ya baadaye ya Sudan, siku moja baada ya maelfu ya waandamanaji kujitokeza barabarani kutaka jeshi kuachia madaraka. Maandamano hayo ni changamoto kubwa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, tangu alipopindua serikali yake Hamdok na kukamata wanasiasa kadhaa. Vyanzo vya mahakama nchini Sudan vimesema kwamba kiongozi wa chama kilichokuwa madarakani Ibrahim Gando ameachiliwa huru pamoja na viongozi wengine wa Kiislamu. Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa katika mazungumzo ya Sudan, Volker Perthes, amesema kwamba ataendelea na juhudi za kurejesha utulivu Sudan kwa kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo. Perthes amesema kwamba Hamdok anaendelea kuzuiliwa nyumbani kwake. Mapendekezo muhimu katika mazungumzo ya kurejesha utulivu Sudan ni kutaka Waziri Mkuu Hamdok kurejeshewa mamlaka yake kamili na kuruhusiwa kuteua baraza lake la mawaziri na wataalamu serikalini. Algeria imesitisha usafirishaji wa mafuta nje ya nchi kupitia nchi jirani ya Morocco kutokana na mzozo kati ya nchi hizo mbili. Taarifa kutoka ofisi ya rais wa Algeria imesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kutokana na vitendo vya Morocco visivyoheshimu umoja wa kitaifa wa Algeria. Algeria inashutumu Morocco kwa kuunga mkono makundi ya wapiganaji wanaotaka kujitenga na kuangusha utawala wa Algeria. Taarifa inasema kwamba rais wa Algeria ameamuru kampuni ya mafuta ya Sonatrach kusitisha uhusiano wake wa kibiashara na kampuni ya umeme ya Morocco. Bomba la mafuta kutoka Morocco hadi Ulaya linasafirisha mafuta asili hadi Spain kupitia Morocco. Serikali ya Morocco hupokea malipo kwa sababu bomba hilo linapitia nchini mwake. Morocco vile vile hutumia sehemu ya mafuta hayo kuzalisha 10% ya umeme. Maafisa wa Algeria wamekataa kusaini mkataba mpya na Morocco, na mkataba ulikamilika Jumapili. Kampuni ya Sonatrach inaendelea kusafirisha mafuta hadi Spain kwa kutumia bomba la Megaz. Raia 10 wameuawa na wengine 25 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya makombora mawili yaliyotekelezwa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Makombora hayo yalipiga shule ya kidini ya Dal al-Hadith na msikiti katika mkoa wa Maribu katikati mwa Yemen. Miongoni mwa waliokufa ni watoto na wanawake. Kulingana na afisa ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari, shambulizi hilo pia limeharibu nyumba zilizo karibu. Kundi la wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran halijatoa taarifa kuhusu tukio hilo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito juu ni mkutano mkuu wa kimataifa kuhusu mazingira, COP26, ulianza jana Jumapili mjini Glasgow, Scotland, ambapo wawakilishi kutoka takriban nchi 200 watarajiwa kuhudhuria. Wadau wana matumaini kwamba safari hii maazimio mahususi ya kukabiliana na changamoto ya pamoja ya ongezeko la joto duniani itazingatiwa. Kuhusiana hayo, wenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanaharakati wa mazingira Abdi Kadir Aden akiwa mjini Garissa nchini Kenya, na kaanza kwa kumuuliza nchi za Afrika Mashariki na Kati zina nafasi gani kwenye mkutano huo wa takriban wiki mbili.
Jambo la kwanza ni kupeleka pendekezo zao kama mataifa, hali ambayo mazingira yao yanaweza yameathirika hasa.
Kwa mtu ambaye anajiuliza, kumekuwa mikutano mingi tu ya kimataifa kuhusu mazingira hasa, na ni kwa nini huu ambao umekuwa ukiangaziwa sana unatajwa kama moja ya mikutano muhimu sana kimataifa kuwahi kufanyika?
Kwa sababu jambo la mabadiliko ya hali anga imekuwa kipao mbele, na ni lazima mataifa yote yaweze kujipa masuhulia, yani responsibility ya hali ya juu. So kwa hivyo matarajio huwa ni mengi sana ikilinganishwa na mikutano zingine, kwa sababu mambo mazingira imekuwa ni hatari sana. Milima, mito zinakauka, maji imepungua, watu wanazidi kufa, mifugo wanamalizika, kiwango cha chakula kimepungua, na madhara kama hizo. Pia kumekuwa na maradhi, kwa mfano kama COVID, ambayo imeweza kufanya vitu mingi sana.
Katika miaka ya karibuni wanaharakati kuhusu mazingira umeongezeka sana. Unadhani ni kwa nini uko juu kuliko wakati mwingine wowote katika historia?
Ni kwa sababu hali imezidi kuwa mbaya zaidi, na pia imefika mahali ambayo inahatarisha maisha ya wanadamu. Kwa mfano ugonjwa huu, kwa mfano wa COVID, haukuwa unatarajiwa, na wakati ugonjwa huu umeweza kupasuka, inamaanisha watu wengi hawakuwa tayari, na itabidi imekuwa na imeleta matatizo mengi zaidi ya kiuchumi, kiafya, watu kumalizika. Na huenda kitu kama hicho kikafanyika miaka zijazo, pia inabidi itakuwa imedhuru maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo wanaharakati, watu wameona kwamba wakizidi kunyamaza, shida itakuwa inaongezeka, watu watakuwa wanakufa, mambo mengi yatakuwa yanasimama kimaendeleo, kimaisha, afya inazoroteka, mazingira inazoroteka, na vitu mingi huwa inabadilika. So kwa sababu hiyo ndio unapata wanaharakati wameweza kuongezeka. Jambo hili limezungumziwa mengi, na watu wengi wanaweza kujipa kujipatia responsibility hasa katika mambo ya mazingira. Na watu wanasema kwa kizungu enough, hiyo imetutosha, yale yale yalikuwa yanaendelea imetutosha, na hiyo zaidi hapo hatuwezi kubali mambo yanaendelea vile yanavyoendelezwa kwa sasa.
Na tukimalizia, unajua nchi kama China na Russia, ambazo ndizo baadhi ya nchi zinazochafua mazingira sana duniani, hazihudhurii mkutano huu moja kwa moja, au hata ule ambao umemalizika hivi punde wa G20. Hii itakuwa na athari gani?
Taifa kama Russia na China wanaona kwamba hii sio mambo ya mazingira peke yake, mambo ni makubwa kuliko haya, na pia kuna mambo ya kisiasa ambayo pia wanaona huenda wakakosana katika hiyo mkutano, wakaanza kukakuwa na kushikana mashati, na mambo yakabadilika sio kulingana na vile mkutano ilikuwa nao. Ili kuzuia picha mbaya, rais wa China na Russia wameweza kutuma wafanyikazi wao kwenda, officials kutoka mawizara tofauti tofauti.
Ni mwanaharakati wa mazingira Abdi Kadir Aden akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Garissa, Kenya. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na rais wa Marekani Joe Biden yupo Glasgow, Scotland wiki hii kuhudhuria mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa, wakati huku nyumbani wa Demokrat wanajaribu kujitahidi kufikia mwafaka juu ya mswada mkubwa wa matumizi. Khadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi Michelle Quinn.
Rais Joe Biden huenda akawaomba viongozi wa dunia katika mkutano wa Glasgow kuchukua hatua kali kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wafuasi wake wana matumaini atapata nguvu kutoka kwa wabunge wa chama cha Democratic kusukuma mpango wa matumizi wa dola trilioni 1.75 ambao bado ni mkubwa, huku ukiwa na program nyingi ikiwemo matumizi ya zaidi ya dola bilioni 500 kwa ajili ya hali ya hewa.
What we have in front of us.
Tulicho nacho mbele yetu hivi sasa sio nusu mkate, ni sera ya mabadiliko kwa familia, kwa huduma za afya, kwa hali ya hewa, ambavyo kwa hakika ni kwa maisha yote, na itakuwa ni mafanikio yasiyo ya kawaida mara tu tukifikisha mezani kwa rais.
Migawanyiko kati ya Wademokrati wanaopendelea maendeleo na wale wenye msimamo wa kadri, ucheleweshwa kwa muda mrefu kwa sheria hiyo kumekuja kwa kupunguza matumizi ya malipo ya likizo za familia miongoni mwa vitu ambavyo vimepunguzwa. Kuhusu hali ya hewa, bado inajumuisha afueni ya kodi kwa matumizi ya magari yanayotumia nishati safi na yale ya umeme, fedha kuzungumzia hali mbaya ya hewa, vivutio vya kodi kwa nishati mbadala kama vile nishati ya upepo na ya jua, kodi kubwa kwa matajiri, na hatua nyingine zitalibia program hizo. Lakini umma pengine una wasiwasi kuhusu mashauriano ya miezi mingi, huenda wameacha kuyatupia macho. Takriban 70% wanasema wanafahamu kiasi kidogo au hawafahamu kuhusu nini kipo katika sheria hiyo, na mswada mwingine unaungwa mkono na pande zote kwa mujibu wa ukusanyaji maoni uliofanywa na ABC Ipsos. Viongozi wa Republican bado wanapinga mswada huo wa matumizi.
Trillions of dollars in spending.
Matrilioni ya dola katika matumizi, upanuzi mkubwa sana wa idara za serikali, na hata kupanda kwa mfumuko wa bei kutapelekea gharama kubwa kwa Marekani wote. Hayo yote yako mezani, lakini maelezo yanabadilika kila dakika.
Bila kura ya Republican yoyote, Biden atahitaji ungaji mkono wa Democrat wote katika baraza la Senate lenye wajumbe 50-50, huku makamu rais Kamala Harris akiwa atatumia kura yake kuvunja usawa utakaojitokeza, na haitakiwi apoteze zaidi ya kura 3 za Wademokrat katika baraza la wawakilishi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba mabishano makali yameibuka hilo bungeni mjini Kinshasa kuhusu hatua ya kuendelea kuongezea muda magavana kutoka jeshi la Kongo FRDC kuendelea kuongoza mikoa yenye mizozo ya Ituri na Kivu Kaskazini, kwani hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Mwandishi wetu Seri Malivika anayo taarifa zaidi.
Kizerboka Sereka Watebwa ni mbunge wa Beni anayekuwa bungeni mjini Kinshasa, akiwa miongoni mwa wabunge wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini ambao wamejiuzulu bungeni, wakisema hali ya kiusalama yaendelea kuwa mbaya katika mikoa inaongozwa na wanajeshi mashariki mwa Kongo, wakisema tangu waliweka uongozi wa kijeshi bado hakuna mabadiliko.
Bungeni wenzetu wanaendelea kuhimiza government iendelee kufanya juu chini ili mabadiliko iweko, lakini sasa ninakueleza ni kwamba wabunge wote wa Kivu ya Kaskazini na Ituri tuko nje kuweza kufanya declaration na kuweza kusema labda kusema kwamba hatutaweza kukubali kuweza kuongeza muda mwingine kama hakuna plan sorti na kuona kama mabadiliko yamefanyika huko kwetu.
Hata hivyo nimezungumza naye Jadoka Sereka Mangwengwe ambaye aliandamana bungeni
après congation 10 sur terrain, mambo haiko mzuri. Paka leo basi wanaendelea kuwawa, huyu atui anaendelea kuzunguruka librement.
Huku upande unaomuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi ukisema kwa nini wameamua kuongeza muda zaidi kwa viongozi wa kijeshi kuendelea kuongoza. Shabola Bindu ni mbunge wa chama tawala cha UDPS kutoka mkoa wa Kasai.
Donc siku tutakuwa hakuna tena mauaji kwetu. Hakuna tena malalamiko ya population juu ya maneno ya security pale, jo tutaona namna ya kulever état de siège. Mais actuellement tuko na omba population bakuwa na patience, bavumilie, babenye biko na bashida kidogo kidogo, bavumilie, état de siège endelea.
Wananchi katika mkoa wa Ituri Kivu Kaskazini wakisema hali ni mbaya zaidi kuliko wakati mikoa hiyo ilikuwa ikiongozwa na watu waliochaguliwa na wananchi, yani magavana wa kiraia. Losa Diedone ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri akiwa mjini Bunia.
Kwa siku hizi watu wanakuwa katika kiwashwashi kwa sababu pembeni zote waadui wamekusha kuchoma, wamekusha kuua, wamekusha kufukuza watu. Inabaki tu waingie, hata saa zote wanaweza kuingia hata kwa town, na kwa sababu kwa sasa faida gani ya kuenda kila siku kuongeza siku kwa état de siège na kwa hatuyaona mafanikio yake.
Uongozi wa kijeshi kwa upande wao wakisema tangu walipoanza operesheni za kijeshi na mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri kuongozwa na wanajeshi, hali imeboreka na kumekuwa mabadiliko, swala ambalo linachukuliwa shingo upande na wabunge.
Akisisitiza Kizerbo Kasereka Watevwa, mbunge wa Beni.
Sababu raia wanaendelea kuuliwa kama nyama, na watu ambao wamefariki muda huu wa état de siège wanakuwa wengi kuliko wale ambao walifariki kabla état de siège hayakuweko.
Usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ukiwa umechoshwa wananchi wa kawaida. Sermalika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu katika kona ya michezo, msikizaji, moja kwa moja. Basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo waziri wa michezo nchini humo Balozi Amina Mohamed ameelezea matumaini ya Kenya kuendelea kutumia viwanja vya Nyayo na Kasarani kwa mechi zake za kimataifa licha ya marufuku ya FIFA. Kwingineko, timu ya taifa ya mchezo wa raga ya Shujaa ndio bingwa makala ya mwaka huu na mashindano ya Safari Sevens baada ya kuilaza Ujerumani kwenye fainali ya kukata na shoka. Dennis Moyoni anaokera taarifa hizo kutoka nchini Kenya.
Tufungue taarifa za sporting nchini Kenya kwa matokeo ya mchezo wa raga, ambapo timu ya taifa ya Kenya almaarufu Shujaa chini ya ukufunzi wake Innocent Ndiu ndio mabingwa wa makala ya 23 ya mashindano ya Safari 7 iliyofanyika wikendi hii katika uga wa Nyayo. Hii baada ya kuilaza timu ya taifa ya Ujerumani kwa jumla ya alama 12 kwa 5 kwenye mechi ya kukata na shoka iliyozakatwa katika uga huo na kuhudhuriwa na idadi ndogo ya mashabiki. Na nipigo kwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars iliyopiga Gor Mahia na Tusker zinazoshiriki mechi za CAF baada ya FIFA kupiga marufuku kutumia viwanja vya Nyayo na Kasarani. Hata hivyo, waziri wa michezo nchini Kenya Balozi Amina amelezea imani kuwa mechi za soka za kimataifa zitasakatwa humu nchini licha ya shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA kupiga marufuku utumizi wa viwanja hivi. Kwenye mazungumzo ya kituo kimoja cha habari nchini Kenya baada ya FIFA kutoa uamuzi huo juma lililopita, sasa Amina Mohamed anasema kuandaliwa kwa mashindano ya kimataifa ya raga ya Safari 7 katika uga wa Nyayo inadhihirisha tosha kwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars, vilabu vya Gor Mahia pamoja na Tusker ambao ni wakilishi wa Kenya katika mashindano ya mashirikisho barani Afrika CAF zitaendelea na mechi zake humu nchini.
Kwa hivyo kama kuna kitu yote ambayo inatakiwa irekebishwe, tutarekebisha. Lakini kwa sasa tunaitumia kwa rugby. Jana nilikuwa Kasarani, kulikuwa na michezo huko pia. Kwa hivyo hazikai bure bila kufanya kazi. Na CAF pia wametuambia kwamba zile michezo zinakuja mbili za Rwanda na zitafanyika pia Nyayo na Kasarani.
Juma lilipita shirikisho la soka duniani FIFA lilipiga marufuku utumizi viwanja vya Nyayo na Kasarani kwa kile ambacho inadai ni kutoafikia viwango vya kimataifa, ikiwemo ukosefu wa taa ama floodlights ukipenda, ambayo hutumika katika mechi za usiku. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja basi tuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba timu kongwe ya Lipopo ilionyesha kikosi chake cha msimu huu mbele maelfu ya mashabiki mjini Lubumbashi, vilevile makocha wao kutoka Ulaya, wakati ambapo watani wa wajaji TP Mazembe wanasema hayo hayawatishi, wao wamejiandaa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Tuungane na mwanaspoti wetu Kauzi Kosha kutoka DRC kwa taarifa zaidi.
Tuanze na draw ya kombe la shirikisho mchezo wa kandanda barani Afrika. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo TP Mazembe kisha kutimuliwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Mazembe atarudi tena Afrika Kusini kujipima nguvu na timu ya Marumo Sport, timu ambayo ilitimua timu ya Vita Club ya Kinshasa kwenye kombe la shirikisho. Kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ya maingilio, Mazembe itacheza nyumbani mwenamo wiki tatu ijayo dhidi ya timu ya Marumo Sport ya Afrika Kusini. Watani wao wa Central Lupopo ambao umeshika taji kwa muda kwenye ligi ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa Central Lupopo Jacques Kyabula Katwe alionyesha Ijumaa horoda ya wachezaji wa kulipa watakaochezea msimu huu timu ya Central Lupopo. Rais wa Central Lupopo Jacques Kyabula mbele ya maelfu ya washabiki aliwaonyesha vilevile kocha mpya mzungu akina bwana Christian Braconi kutoka Ufaransa. Ngoni mwa wachezaji wa kulipa wa Central Lupopo yupo vilevile mchezaji Patu Kabangu kutoka kwenye timu ya TP Mazembe.
Lupopo ya Kiabula supu na mavoisin Matalala.
Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania kwake mwanaspoti George Njogopa.
Mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wameanza kuduaza na mwenendo wa klabu ya Simba baada ya kutolewa katika michuano ya kimataifa. Lakini hata hivyo katika ligi ya soka Tanzania bara imekuwa kidorora baada ya kuonyesha matokeo hafifu. Mwenendo huu Simba inaweza kutetea ubingwa wake? Shabiki wa kandanda,
sidhani kama utaweza kutetea, kwa sababu kwa mwenendo huu wanaokwenda nao sidhani kama ataweza kutetea, kwa sababu timu haiko vizuri kusema kweli.
Yanga ameendelea kufanya uzuri katika michezo yake na huku ukifuatiwa na Azam. Pengine ligi itabadilika katika siku za usoni. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha michezo kwa siku ya leo kutoka kona hii ya michezo. Jina langu ni Sunday Shumari. Hadi hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, natakia siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kushamiri kwa mbio za silaha za nyuklia lilikuwa jambo la juu la vita baridi baina ya ushirikiano wa NATO na mkataba wa Warsaw. Katikati na mwishoni mwa miaka ya 60, wasiwasi uliongezeka na migogoro mingi ya nyuklia ilionekana kutoepukika. Kamati ya 18 ya kitaifa ya kuzalisha silaha, mkutano uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Switzerland, ulikabiliana na mkataba wa kutohodhi silaha za nyuklia ama NPT. Kila nchi isipokuwa India, Israel, Pakistan na Sudan Kusini ndizo ambazo hazijajiunga na NPT. Mkataba huo ambao ulianza kufanya kazi mwaka 1970 una nguzo tatu: kutohodhi, kuachana nazo na matumizi ya amani ya nguvu za nyuklia. Pande za NPT zimekutana kila baada ya miaka mitano. Toka kipindi hicho mwaka 1995 zilikubaliana kuongeza mkataba huo bila ya kuwa na kikomo. Toka kuanza kwake zaidi ya miaka 50 iliyopita, NPT imechangia kwa kiasi kikubwa usalama wa kimataifa, amesema Bonnie Dennis Jenkins, waziri mdogo wa masuala ya udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa mbele ya kamati ya kwanza ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, hatuwezi kuchukulia mafanikio ya NPT kirahisi. Muendelezo wa mafanikio yake unahitaji uangalizi wa juhudi za kila siku. Kutokana na hilo, tunaendelea kujikita na NPT na kulinda na kuimarisha tawala ambazo zinaheshimu matumizi bora ya nyuklia. Balozi Jenkins aligusia kwamba katika miaka mingi toka NPT kuanza kufanya kazi, dunia imepitia mengi kufikia kuzuia matumizi ya nyuklia. Mwaka 1967, Marekani ilikuwa na silaha za nyuklia 31,255 katika hifadhi yake, amesema. Ilipofika mwaka 2017, idadi ya hiyo ilikuwa chini ya 4,000, ikiwa ni zaidi ya punguzo mara 8 katika silaha zetu za nyuklia. Mafanikio haya ya kihistoria yalifikiwa kupitia juhudi zetu za kupunguza wasiwasi wa hatari na makubaliano kwa nia njema kuelekea kuachana na matumizi ya nyuklia. Licha ya hayo yote, bado tuna mengi yanayotakiwa kufanyiwa kazi kufikia kutokuwepo kabisa na silaha za nyuklia. Katika kuonyesha ahadi yake katika kuachana na silaha za uwazi wa Marekani, tarehe 5 mwezi Oktoba ilitoa taarifa ambazo zilikuwa za siri zinazohusiana na hifadhi ya silaha zetu za nyuklia, amesema Balozi Jenkins. Uwazi pia unasaidia mafanikio ya kipaumbele chetu kwa kujenga imani na kujiamini kwa tawala zinazodhibiti silaha na kupunguza hatari za kufanyika madhara ya kimkakati. Kama tulivyoonyesha pamoja na Uingereza na Ufaransa, wazi kuhusu hifadhi zetu za nyuklia, tunatoa mwito kwa mataifa mengine yenye silaha za nyuklia kufanya kama sisi, amesema. Tunaahidi kutimiza wajibu wetu wa kushirikiana na wanachama wa Umoja wa Mataifa kuendeleza malengo yetu ya pamoja kwa ajili ya amani na usalama wa kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.